Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Fjernsynsskærme, tynde som papir, digitale assistenter, som flytter ind i dit hjem, pandebånd, som kontrollerer dine drømme, selvkørende biler, som satser på at underholde passagererne under turen, og en genial teknisk dims, som får nybagte mødre til at juble verden over. Det er nu, du bliver klogere på, hvilke nye gadgets, som nørderne sladrer om, ved den netop overståede elektronikmesse CES i Las Vegas. Du lytter til Elektronista, jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig har jeg TV2's gadget-ekspert og lige nu også vært på Godmorgen Danmark, David Guldager.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg skulle lige til at sige godmorgen. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg skulle, for det er jo på ingen måde morgen, og det er i hvert fald på ingen måde morgen for dig, David Guldager.
Nej, men jeg er fuldstændig med i samme båd. Jeg skulle også til at sige godmorgen. Det er sådan en ting, der bare ligger fast, ikke?
Ja, præcis. Hvornår står du op for tiden?
Klokken 3:30 står jeg op om natten, og skal så møde der lidt over 4. Og så er jeg så på 6:30. 6:30 til 9:30 kører Godmorgen Danmark, og det er... Det kan godt være hårdt, vil jeg sige. Hvorfor, når man lige skal vente sig til det?
Det er jo et drømmejob.
Der er ikke så meget drømme i hvert fald over det. Det er mere vågen job, men det er meget sjovt.
Jeg kan fortælle dig, at vi skal snakke mere om drømme i dag.
Dejligt.
Som en lille cliffhanger. Jeg skal blandt andet fortælle om en drøm, jeg har haft.
Okay, det bliver spændende der.
Ja, men hvordan er det at sidde og lave Godmorgen Danmark? Du plejer jo at sidde på TV2 Beep og også være gadget-ekspert, og nu sidder du også og snakker om mad og laver overgang til vejret. Og, altså, får du gadgets nok, synes du?
Lige præcis på det spørgsmål, jeg har nok ikke gadgets nok, men nu har jeg så også arbejdet med det i 8 år. Jeg sidder som tech-ekspert og været inde som Godmorgen Danmarks tech-ekspert i hvert fald over 8 år. Så jeg vil sige, jeg har nok haft min del af gadgets, og jeg synes faktisk, det er helt behageligt at lige prøve noget andet i den grad. Og nu er det sådan en prøveperiode, en lille vikariat, kan man mere sige.
Du har da ikke sådan en slags gadget-fatigue?
Det er ikke det, har jeg bestemt siger. Ikke. Det er der ingen tvivl om. Jeg følger stadig med i alting, og jeg sidder stadig og synes, det er vildt interessant. Og jeg omgiver mig også meget med gadgets, men sige, mit daglige virke, så er det måske meget behageligt at prøve og udvide horisonten også. Prøve noget andet. Og så er det sådan set et sjov. Altså, det er langt mere sjovt, end jeg havde regnet med, kan man sige, at sidde og snakke om opskrifter og strikkemåder og alle de her ting, som Godmorgen Danmark egentlig er. Fordi det handler mere om mennesket med møder. Det lyder så højt, og det vil jeg måske også løfte lidt på øjenbryn af inden da. Men jeg synes faktisk, det er virkelig sjovt, det er virkelig behageligt, og nu er det kun været indtil videre her fra den første, den nye år, jeg har arbejdet med det her, så små til en lille uge, kan man sige. Men jeg er helt slugt i det, jeg synes, det er så sjovt. Så der er noget af begge verdener, PT.
Og dig kan man altså se om morgenen i Godmorgen Danmark. Men i dag kan man ikke se dig, men høre dig her i Elektronista. Og en af de ting, som vi jo måske lige kan lægge ud med, som vi allerede sådan har snakket lidt om den her uge, dig og mig, David, det er jo nemlig det der med, at iPhone har haft i den her uge 10 års jubilæum.
Ja.
Den kom jo ikke til Danmark i den første version. Den kom i den næste, så det vil jo sådan set sige 9 år.
Ja, mere eller mindre, kan man sige. Ja, og du var faktisk inde i programmet, jeg inviterede dig med ind, og du skulle snakke om netop de 10 år, som iPhone har været igennem. Det, nu bytter vi rollerne
her. Ja, så bytter vi lige lidt rundt. Men det sjove, der var i det var, at jeg har jo i den her forbindelse været i mine elektroniske gemmer. Jeg har jo sådan skuffer derhjemme, som buner af, hvad skal man kalde det nærmest, vintage gadgets.
Du er ikke en, der smider ud.
Nej, altså jo, men det er det med at gemme gadgets, og også at finde ud af, hvad for nogle man skal gemme. For det er jo sådan noget, man forstår bagefter, hvad der blev en legendarisk gadget. Så jeg har den næstførste, altså den første iPhone, der kom til Danmark, den har jeg.
Ja.
Og så har jeg sådan, altså måske juvelen i min samling er måske Donkey Kong.
Ja, fordi, okay, det er også, Donkey Kong er sej, jeg vil sige, og ikke for at nedgøre din iPhone, men det var ligesom den første iPhone. Det er faktisk også, synes jeg i hvert fald, den pæneste, den sejeste, den havde den der metalbagside af uvis årsager. Jo nok af, på grund af batteri og så mange andre ting, så droppede Apple den, da de ligesom lancerede bredt og sendte iPhone 2 ud til resten af verden. Så blev det den her bløde, afrundede plastikbagside. Ikke? Det var den første, der var speciel. Amerikanerne, de var altså lidt heldige der.
Ja. Har du nogle gamle ting liggende derhjemme? Nu kan vi jo battle lidt i, hvad vi har.
Det, og der må jeg så sige nej. Ikke rigtigt.
Har du det?
Jeg har faktisk ikke de gode gamle ting liggende derhjemme. Altså, jeg har den første iPad, som faktisk var også en af den første, du er kommet til Danmark. Ligesom den første iPhone.
Det er en tung mursten, faktisk, den første iPad.
Og jeg synes ikke, at for det første, den er ikke særlig pæn. Den er stor, den er klodset, den er heller ikke sexet, det er ikke så, man tænker, nej, det er sejt at have sådan en vintage iPad. Nej, egentlig ikke, men det er nok det, jeg har liggende. Jeg har solgt min Game Boy i sin tid, og det der Donkey Kong, og Amiga, og Commodore 128, og hvad er nu ellers har liggende?
Men fortryder du ikke lidt det?
Jo, meget. Jo.
Altså, jeg ville jo for eksempel ønske, at jeg havde gemt sådan noget som den gule, vandtætte Sony Walkman.
Ja,
den
lige præcis.
Den havde jeg, og den ved jeg ikke, hvor jeg er.
Nej.
Jeg har ikke solgt den. Jeg ved faktisk bare ikke, hvor den er, men ej, hvor vil jeg elske at eje den nu.
Jeg snakker også med en fra DBA, Den Blå Avis, omkring, at han havde lige købt den første iPod, og så han havde købt den i en glasmontre med den stadigvæk unikke manual, og altså fuldstændig... Altså,
collectors item.
Ja, det var, og der kunne jeg godt mærke, jeg er ikke sådan en samler, jeg er ikke sådan en, der holder på det for, at det bliver noget værdi på den tidspunkt, men lige det der kunne jeg godt mærke, at der blev lidt misundelig.
Jeg kan nu godt lide, at man har dem, man selv har haft.
Ja, jamen, det giver også meget god mening.
Ja.
Og fordi det har sådan en, så har det en værdi, ikke?
Jeg har også andre ting. Altså, jeg har sådan noget, som jeg har gemt nogle disketter.
Ja.
Gamle kassettebånd.
Men du får aldrig brug for det.
Nej, jeg skal da ikke bruge det til noget.
Samler, bare
nej, prøv lige at høre, det er jo sådan noget, der er fedt at hive frem, når man sådan ligesom... Det er sjovt at vise til min datter, så hun siger, hvad er det? Ja. Diskette, hvad er det? Så prøver man at forklare hende, at der kan være ingenting på den, i forhold til, hvad der kan være bare på en USB-stik, eller altså så snart og cloud er et helt andet begreb, ikke?
Ja.
Så har jeg en gammel Kodak-film også liggende i min lille bunke der.
Der er lidt samlet over, men jeg kan godt se det, og jeg har ikke samme sådan idé-tanke omkring det. Jeg er sådan mere... iskold, altså nyt, og så ryger det ud. Jeg har dog der har liggende sådan en gammel, jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder, men sådan en orange telefon, som den første håndværkermobiltelefon, man havde. Så jeg lavede en test om den, hvor meget den egentlig kunne klare, og i sidste ende, så skød jeg den. Så jeg har stadig den her telefon med sådan et flot 9 mm hul igennem sig. Det er sådan mere sådan en, den er sjov, fordi den ser aldrig ud og har en historie. Men ellers har jeg ikke sådan en affektionsværdi over noget af det, synes
jeg. Ja, det var jo de gode gamle telefoner, de kunne holde til noget.
Den her kunne blive kørt over en lastbil og stadig ringe. Det var helt vildt. Den kunne alting, men dog ikke blive skudt.
Havde batteritid til flere uger.
Ja, nogle gange, ikke? Der var ikke noget der.
Der ser lidt anderledes ud. Nu siger du det der med at teste, hvad en telefon kan holde til. Jeg har lige i dag set en test af... det er simpelthen nogen, der smører en iPhone ind i kæmpe tyk lag tandpasta.
Ja.
Altså virkelig sådan moser tandpasta ned over en iPhone.
I alle revner.
Den er bare komplet dækket af tandpasta.
Ja.
Og så bliver den så lagt i fryseren.
Ja.
Og så kommer den så ud efter 12 timer eller noget, og så brækker de det der tandpasta af, og så den fungerer den stadigvæk.
Hvorfor?
Jamen, det er simpelthen et firma, som jeg tror, de lever af at teste gadgets, og så tænker man bare, hvem er kommet med den idé at tænke, til den der hypotetiske situation, der kunne opstå, når det var, man kom til at mase 3 tuber tandpasta ud over sin iPhone, hvilken kunne klare det?
Okay, det giver så lidt mening. Altså, var det den nyeste iPhone så?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg lægger videoen ind i vores show notes, så man kan se det, fordi der er et eller andet underligt tilfredsstillende i at se det der stribede tandpasta ligesom dække den her skærm.
Jeg kunne godt se, der er et eller andet der, selvfølgelig også bagefter, man som brækker det ud, så synes jeg, at den lyder interessant i hvert fald.
Rent visuelt.
Ja, det vil jeg sige. Den nyeste iPhone har jo sådan set også mulighed for at være vandtæt, så det giver meget god mening, det der. Så jeg ved ikke rigtig, hvad de prøver at bevise, men... Men hey, det lyder som en fed video, jeg vil gerne se den.
Ja, du skal se den. En sidste gadget nu, hvor vi bliver nostalgiske, som jeg har lyst til at nævne, som jeg desværre ikke har i min samling, som jeg fortryder rigtig meget af. Jeg ved faktisk ikke, hvor den er heller. Men det var på et tidspunkt for mange år siden, der boede jeg i Japan i en overgang. Og da jeg så var kommet tilbage, så var der en af mine japanske venner, der skulle besøge mig. Og så siger han, hvad skal jeg tage med fra Japan? Og så sagde jeg, at du skal tage den sådan smarteste minicomputer, du overhovedet kan finde. Altså en japansk first mover. Altså, og det her var før smartphones, og altså før nærmest laptops, tror jeg. Og altså det var virkelig for at få det hotteste fra Japan. Og han tager så sådan en sindssyg fed computer med, lille computer med til mig, som er sådan ligesom en lille mini-laptop på japansk. Den er simpelthen en japansk tastatur.
Hvor er den i dag så?
Jamen, det er det, jeg ikke ved, og det er det, der irriterer mig helt vildt meget nu, hvor vi snakker om gemte...
Lige pludselig går det op for dig, og sådan tårn triller ned af kinden på dig, den...
Jeg tror bare, jeg har været igennem gadgets, der må være en formue her nu. De har i hvert fald gode historier.
Det er jo lige præcis det, de har.
Dette er Radio 24/7.
David Gullager, det vi skal tale om nu, det er ikke mere gamle gadgets, men det er... nye gadgets, de allernyeste, nemlig dem, som er blevet præsenteret til det årlige CES-show i Las Vegas, som er den her kæmpe store elektronikkonference, som har stået på i efterhånden. Hvor mange år, ved du det?
Åh, det er et godt spørgsmål.
Det er mange.
Ja, det er rigtig, rigtig mange år. Altså,
det er sådan 30-40.
Ja, i hvert fald.
Altså, det er deroppe, ikke?
Consumer Electronics Show i Las Vegas er den helt store, ja.
Ja. Og jeg tror, i starten var det sådan noget, måske fjernsynsskærme og sådan noget, men nu er det jo alt. Mm. Og det er jo også, fordi elektronik er alle steder nu.
Mm.
Men hverken du eller jeg har været der i år.
Nej. Vi tog et break. Man bliver hurtigt træt af Vegas, vil jeg sige. Hvis man har været der, og til CES ikke mindst, så er det sjovt. Det er grænseoverskridende, kan man sige også. Det er i hvert fald øjenåbner, men man bliver hurtigt træt af det.
Det, der også skal siges, det er, altså der vil jeg så sige, jeg har været der, det ved jeg ikke, 2 gange eller sådan noget. Mm. Men altså, må man lige kigge på, hvor meget tid man har. Man må kigge på, hvad Radio 24/7 har rejsebudgetter. Man må kigge på lidt af hvert. Men altså, man behøver ikke at være der. For det, der faktisk sker, det er, når man er der, så bliver man dybt forvirret af de her altså 10 kæmpe haller, hvor man typisk går sådan 15 km om dagen, når man vandrer rundt. Og så kan man godt blive lidt stresset af det og få kigget på et par forskellige ting, men også få sådan lidt fear of missing out. Og så ender man i sidste ende med faktisk at se mere, hvis man ikke er der, fordi man netop ser, hvordan medier dækker hele showet. Ikke?
Jeg synes faktisk også, at nu er det faktisk en del år siden, jeg stoppede med at tage afsted til Las Vegas i januar. Det var et dejligt afbræk, men det var også behageligt, at jeg ikke skulle gøre det mere. Men jeg synes også, at det blev til sidst, blev det simpelthen for lidt nyt. Det var for lidt innovativt, det var for lidt anderledes. I hvert fald, hvis man var der år efter år, så handlede det om 3D-fjernsyn og vildere 3D-fjernsyn osv. Men i år, synes jeg faktisk, når man sidder og kigger over listen på de nyheder, der kommer ud, at der er kommet noget rigtig interessant ud. Jeg synes virkelig, at CES har taget et stort ryk i år. På rigtig, rigtig mange ledere kanter. Altså ikke mindst på nogle af de ting, vi snakker om, men også fokus, kan man sige. Sjovt nok, så var det i hvert fald første år, hvor mange bilproducenter kontakter mig og spurgte, skal du ikke til Las Vegas, fordi vi kommer med noget rigtig interessant.
De har været der nogle år, men det virker som om, at i år har virkelig været det helt store bilår til CES. Og det skal vi selvfølgelig også ind omkring. Men lad os lige prøve at starte med at tage fat på noget, som er en sådan, man må næsten sige, en klassiker på CES, og det er jo det der med fjernsynsskærmene.
Ja.
Det er altid noget, der fylder rigtig meget, og vi har været igennem forskellige faser af hypes, som så har fået mere eller mindre betydning. 3D for eksempel blev ikke det helt store hit.
Nej, heldigvis ikke. Nej, altså det er stadig noget, jeg i hvert fald gør, når jeg tager i biografen, så bestiller jeg stadigvæk 3D-delen. Men jeg vil aldrig nogensinde gøre det derhjemme. Nej. Og det siger jeg nu, men det kan meget vel være om selvfølgelig om 10 år. Jeg synes VR eksempelvis er vildt sjovt, men og som 10 år, så kan det være, at jeg sidder der også derhjemme og ser 3D-film og VR, og hvad vil jeg alt det der? Men indtil videre, nej, ikke rigtig så meget. Men
det bliver ikke ligesom det store folkelige gennembud.
Nej, men lige præcis. Men det med selve fjernsynet, det synes jeg egentlig også var for lidt innovativt. Det blev tyndere og tyndere og tyndere. Men, altså nu er vi så også kommet derhen af nu, hvor det ikke bare er de der, når nu er vi kommet lidt tyndere, og ja, der sidder stadig sådan en boks bagved, og ja, hvor tyndt er et fjernsyn reelt set, det skal stadig op og hænge. Men som vi skal snakke om nu her, ja, så er det jo altså blevet sådan helt åndssvagt tyndt.
Nu er det blevet tyndt. Nu er det virkelig blevet tyndt. Altså, og den skærm, som jeg har lagt mærke til, der har fået en masse omtale, det er LG's produkt, der hedder OLED W7.
Der er lidt mundret navn, vi har.
Lækkert W7.
Ja.
Og det er altså ikke mere end 2,5 millimeter tykt. Altså, så er vi nede i et stykke tyk papir, faktisk, ikke?
Ja, det klæbes på væggen, simpelthen, og det kan lade sig gøre, fordi jo et af OLED er jo den her nye standard, som reelt set har været ude i lang tid, men ikke rigtigt har været rykket ud til almindelige forbrugere, fordi prisen har simpelthen været for høj, produktionsværdien har været for høj. Men vi kommer derop af nu, hvor det er både billigt at lave i store nok størrelser, og det kommer ud til folk.
Lad os lige derved snakke om de der forskellige fjernsynsformater, fordi det er jo det, almindelige forbrugere skal tage stilling til, når de er ude i butikken.
Ja.
Så er det sådan noget, at det OLED, er det altså, lad os lige få ramset op, hvad er der for nogle forskellige muligheder, hvad adskiller dem?
Ja, kan man sige, i dag kan man sige, der er LED, som er en form for LCD, som nu er med lys i stedet for en bitte små LED-lamper. Og så er der lige, jeg har lige set, Samsung har lavet sådan en ny, der hedder QLED. Jeg er ikke helt præcis sikker på, andet, hvad det gør andet, end at jeg går ud fra, at billedet, ja, det bliver skarpere, det bliver flottere, bliver bedre, men præcis, hvad der ligger i det.
Ja, jeg så også det der QLED, og var sådan lidt, nøj, ja, hvad kan det så?
Og så er der så OLED, som er altså det her organiske LED, vil sige mere flydende, vil sige, det er ikke små lamper, der sidder inde bagved, men en flydende stof, som ligesom gør, at billedet bliver skarpere, det vil sige, de sorte farver bliver sortere, og de hvide farver bliver også
kontrasterne bedre. Ja, det er jo det, som man altid hører dem snakke om, altså det her med, at de sorte er rigtig sort. Hvorfor er det så vigtigt, at det sorte er rigtig sort?
Jamen det er det, hvis du i dag sidder foran et fjernsyn. Du har købt et fjernsyn nede i Bilka, og det koster omkring 5.000 kroner. Det er sikkert LED, måske er det LCD, lidt ældre et, vil der mærke. Og når du så slukker alt lys sidste ugen, og dit fjernsyn er tændt, men der viser en sort farve, så viser det faktisk ikke en sort farve. Så du kan godt se, at det er sådan en grå nuance. Og det kan man jo ikke rigtig sådan se ellers. Men når du ser filmen, og du gerne vil have skarpe billeder, det du ser i dag jo, jamen når du ser en sort farve, så ser du ikke en grå farve, så ser du sort. Og det er det, som OLED gerne vil give dig. De vil gerne give den rigtige oplevelse af sort er sort. Og det vil også sige kontrasterne. Når sort er sort, jamen så bliver kontrasterne bedre, og uden det skal blive alt for nørdet, så betyder det sådan set bare, at billedet står skarpere frem, som om det er en virkelig ting. Og det er klart, at hvis vi så ser et fjernsynsbillede i OLED, jamen så står det også skarpere, det står bedre, og man har en fornemmelse af, at det er mere virkeligt at se på.
Og det er jo så typisk også lidt dyrere, ikke?
Jo, det er det jo lige præcis det, der har i hvert fald været indtil videre været et helt stort problem for OLED, at da jeg startede i den her branche for 10 år siden, eller sådan, det var faktisk 8 år siden, jeg startede på TV2, kan jeg huske, det var det første produkt, jeg næsten fik hjem, det var Sonys OLED-fjernsyn. Og det var, jeg ved ikke, om du kunne huske det, men det var jo det var en 13-tommer lille fjernsyn, som de havde, altså 13 tommer på en fod, der er vel på størrelse med i dag med en laptop fra Lenovo, og så kunne man ligesom tage den op, og så den her, den var rigtig, rigtig tynd, det må jeg da indrømme, men det var stadig måske sådan en centimeter tyk tynd, og så sådan simpelthen 13 tommer, og det kostede 25.000 kroner at lave, fordi det var ligesom det første af sin art, og det med masse at producere dem, det var dyrt. Nu er vi kommet op, hvor det er billigere at producere i store størrelser. Vi danskere, vi forbruger, vi vil gerne have store fjernsyn. Vi vil gerne have minimum 55, men gerne 65. Og det kan være dyrt med OLED, men det kommer det altså ikke til at være.
Men nu er der altså nede i 2,5 mm, og jeg har set flere billeder af folk, der stod og ligesom trukket det ud fra væggen for at vise, hvor tyndt det er. Og
ja, de hævede det ud, ikke?
Som jo, sådan så kan man nærmest bøje det, ikke? Og det kan jeg huske, jeg forsøgte mig med på et meget, meget tyndt fjernsyn for et par år siden til CES, som dog
det
var så tyndt, og som sagde den der meget, altså, miskendelige lyd af, altså elektronik og glas, der lige sådan svagt knækker, og så skyndte jeg mig sådan at skubbe det ind igen og løb væk fra den stand. Så så fjernsynet bliver i hvert fald tyndere, og det de har gjort for at kunne lave dem så tynde, det er, at de har faktisk lagt en lille boks ved siden af, som altså der er et lille kabel, der går ned til en lille boks, og så er den ikke på selve skærmen, men den skal ligesom stadigvæk være der, for at styresystemet kan ligge der. Ikke?
Ja, og det vil sige, det er der mange, der gør her på CES, både Samsung og Sony, men jeg undrer mig faktisk lidt over, at dem, der har været afsted, nu har jeg jo selv ikke været det, så det er lidt svært at sådan, kritisere, men at de siger, at det her det er en ny ting. Jeg kan huske, da jeg var afsted for 3 år siden sidste gang, der kom Sony ud med et fjernsyn. Jeg kan ikke huske navnet på den PT, men netop, hvor de havde boksen et andet sted. Altså, hvor det bare var en ledning til. Så det er ikke en ny ting, det her. Men ja, hey, det er smart nok, at man ikke behøver at have alt, det vil sige, selve fjernsynsindmaden, og der, hvor man sætter stikket i HDMI og alt sådan noget, det ligger et andet sted. Men helt ny er den dog ikke.
David Gullager, en anden ting, som har støjet ude fra CES, det er jo det her med sådan nogle digitale assistenter.
Ja.
At vores bolig med hele den trend, som vi kalder Internet of Things, også, altså vi har så mange dimser hjemme i boligen, som også kommer på internettet, så er en af de ting, som måske bliver sådan en central ting, det er en digital assistent, som vi kan tale til og for eksempel sige, tænd for lyset, sluk for lyset, skru op og ned for varmen, sæt noget musik på, og hvor vi som simpelthen er stemmekontrolleret.
Ja, og dem har vi set rigtig, rigtig mange af. Vi har jo set dem i hvert fald det seneste år, hvor sådan et som Amazon Echo kom ud og Google Home. Begge produkter, vi dog ikke har set herhjemme i Danmark, men som altså er stor succes i udlandet, ikke mindst med Amazon Echo. Og vi ser også, at Echo, deres robotassistent, der hedder Alexa, begynder at bevæge sig ind i andre elementer.
Ja, fordi Echo er jo hardwaren, kan man sige, ikke? Mm. Og så er Alexa den assistent, der ligger inde i Echo-hardwaren.
Ja.
Så når man taler til den her lille cylinderformede dims, som man kan stå hjemme på køkkenbordet, så siger man Alexa, og så lytter den,
ja.
Og så stiller man så sit spørgsmål.
Ja, Og det er jo det er så også det, vi ser på CES, hvor blandt andet var det, at LG, der har lavet den her lille hop-robot, som er sådan en, der står et sted, og så kan kigge rundt, og så har den sådan nogle to små lysende blå øjne.
Ja, fordi de har nemlig taget sådan en helt anden approach til det der, hvor Alexa Echo der er sådan en ret elektronik, ligner nærmest en højtaler i virkeligheden. Ja. Den her, det er en lille robot med øjne, den har simpelthen en skærm, så den er sådan en lille sød dims, der faktisk står.
Det er en lille sød dims, og jeg har ude at holde foredrag, og så hiver jeg altid den video op af en, der hedder Jibo, som har været ude i et stykke tid, som er fuldstændig det samme. Og hvis man går ind og finder en video med Jibo her, så ser man også det her en robot, som ligesom står, ligesom LG's hop her, altså står et vist sted, og så kan dreje rundt, og så kan den tage billeder. Eksempelvis, hvis du har brug for som en tyverialarm, så står den der. Men man har også en eller anden form for tilhørsforhold til den. Det er jo sådan, at 60% af alle ejer eksempelvis en som robotstøvsugeren. Når vi netop skal hive robotterne ind i vores hjem, så vil vi gerne have dem, at de skal have en personlighed. Og 60% af alle ejerne, de giver dem simpelthen et navn. Så er jo robota, eller hvad ved jeg har hørt mange mærkelige navne, ikke? Men vi vil jo gerne have, at de har en element, fordi de ligesom står og gør en vis ting i vores hjem. Om det er at holde øje, eller om det er at give os opskrifter,
ja,
eller om
det er at sætte musik i gang. Den her i virkeligheden i vores bolig, ikke? Så det ser altså ud til, at der kommer masser af flere af de her digitale assistenter. Jeg har altså også set nogen, som begynder at blive pænere, altså som begynder at have sådan noget lækkert stof på, for eksempel, så det ikke ligner meget sådan teknologi-hardware, men som også er mere organisk del af boligen.
Jo, netop sådan som Google Home, som vi ikke har set endnu, er, altså nu sagde du godt nok, Alexa er en højtaler. Jeg er lidt i tvivl, om det er en decideret højtaler.
Jamen altså, den kan jo lytte og tale, kan man sige, men den ligner, jeg mener bare hardware-mæssigt, ligner den en højtaler. Præcis,
men det er netop det, som Google Homes dims, som ligner måske en vase, kan man sige.
Ja,
det ligner lidt en vase. Det er jo sådan set reelt set også en højtaler. Lidt ligesom en Sonos højtaler. Så hvis du har flere sat sammen, så spiller den også musik. Jeg har ikke prøvet at høre den. Jeg ved ikke, hvor god lyd den har osv. Men den har så et ekstra element. Og men det giver meget god mening.
Ja, og der har Googles version så en mere sådan livsstilsorienteret, altså et look, hvor Amazon er altså mere det der sådan klassiske elektronik-sort.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det er fuldstændig rigtigt.
Præcis. Og jeg synes, det man også har kunne lægge mærke til fra CES, det er, at der netop kommer mange af de her mere livsstilsagtige designs ind over, altså hvor ting, som skal være altså godt og funktionel elektronik, også skal være flot. Ja. Og hvis man skal komme med et eksempel, der ligger lidt tæt på herhjemme, så var det jo også i forbindelse med CES, at B&O kom ud med deres Bioplay M5-højtaler, som jo er en af de her sådan lidt lækre, lidt lette og flytte rundt på højtaler, som er dækket af kvadratstof, altså stof for kvadrat, som jo er det her meget sådan eksklusive uldstof for en af Europas altså bedste stofleverandører, simpelthen.
Ja, hvis du siger det, vil jeg sige, altså det er sådan en ting, hvor jeg er helt enig, og det kan man også godt se, hvis man kigger på Bioplay M5, så er det sådan en, som godt må stå fremme.
Har du hørt den?
Nej, jeg har ikke hørt den, men når jeg har set på den, kan man sige, og lige der vil jeg bare jeg regner rigtig meget med Bang & Olufsen. Jeg synes faktisk, de er ret gode til at tænke frem og prøve nogle nye ting osv. Og det, jeg skal jo ikke, fordi jeg ikke forstår prøven, så jeg skal ikke nedgøre noget som helst, men rent designmæssigt, så er det ikke noget, vi ikke har set før. Altså Libreton, som også er dansk, kan man sige, det har gjort det her lang tid med netop at iklæde dem stof og så videre. Vi ser også computerne for stof, eksempelvis netop når du siger livsstil. Vi så, var det under IFA, tror jeg, altså den tyske pendant til CS, lavede HP den her pavilion eller andet, som er sådan en stor computer, som også var bygget af, sådan, af stof rundt om sig, i de samme slags grå nuancer, som den her Beoplay er. Og det er rigtigt, den må godt stå fremme. Nu jeg er den, for mit vedkommende må man godt se, at det også er en højtaler. Men jeg ved det også.
Smag og behag.
Smag og behag, lige præcis. Og jeg bor sammen med en, som virkelig gerne vil have, at tingene bliver gemt lidt væk, ikke? Så alt forståeligt, det er slet ikke det. Jeg havde måske bare spurgt hovedet med M5 her, for eksempel, så var det også en assistent, jeg kunne mere med. Men hey,
det den kan, det den kan, det er, at du kan stille den alle steder i rummet, og så kan du indstille den til, om den står op ad en væg, eller den står midt i rummet, eller der er en tredje indstilling, som jeg ikke lige kan huske, hvad er, om den måske hænger op, tror jeg, den tredje er. Ja. Hvorefter den så ligesom indstiller lyden på det. Og så har den vist indbygget Chromecast også.
Ja, og det er jo smartere.
Ja. det betyder jo, at du kan streame altså, direkte alskens Spotify og...
Ja, det Chrome Audio, den har altså hedder Chromecast nu, hvis nok. Det er vist rigtigt. Jeg kan ikke huske det der, at de skiftede navn og så ikke, men det er jo sådan i tanken af Chrome Audio, hvor man lige præcis, du kan streame alting. Og det er jo rigtig, rigtig smart, fordi det gør klart, at man er langt mere, sige, fleksibel her på det her punkt. Så det er en fed ting.
Præcis. En ting, vi var lidt inde på lige for lidt siden, det var det der med virtual reality.
Ja.
Du sagde, at du kommer ikke til at sidde derhjemme i stuen lige nu med virtual reality og lade dig underholde, ligesom vi ikke rigtig lod os gribe helt af det der 3D hjemme i stuen. Men det er jo en teknologi, som der virkelig sker noget med lige nu, ikke?
Ja, og når jeg siger, at jeg ikke sidder hjemme i stuen, så er det, fordi jeg sidder nede i kælderen.
Ja, du har jo din hule, hvor du... Jeg ved, du har HTC Vive sat op dernede, ikke?
Ja, jeg har Vive, og jeg har også PlayStation VR. Og jeg må indrømme, at jeg har det stående, og det er sjovt, men jeg bruger det ikke rigtigt. Nej. Altså, jeg synes, jeg er meget fascineret af det. Det er der ingen tvivl om.
Ja,
når man kommer til at bruge den, det ved jeg ikke rigtigt.
Jeg vil sige, at jeg var til et møde her forleden, hvor ham, jeg har møde med, han sidder og fortæller, at han har HTC Vive sat op hjemme. Jeg har jo prøvet det altså i testversion, ikke? Men jeg har ikke prøvet Google Earth, og det har jeg virkelig gerne ville prøve. Og det ender simpelthen med, at jeg sådan inviterer mig hjem til ham her, for ligesom at... så ret aggressivt, sådan må jeg godt komme hjem. Og,
altså, det er også en anderledes frimærkesamling at invitere ikke? Ud på det.
Lige præcis. Jeg vil virkelig gerne have se hans VR setup. Du fik jeg så faktisk lov til, og det var fuldstændig sindssygt. Altså, jeg synes virkelig, Google Earth var en vild VR-oplevelse. For det betyder jo netop, at du kan rejse på et sekund hen til et hvilket som helst sted på kloden. Og nu er det ikke alt på kloden, der er dækket fuldstændig detaljeret ind under det her. Men for eksempel var jeg i Yosemite, hvilket jeg også var i sommer, og gå og hike med min datter igennem den her dal og kigge på klipperne. Og det kunne jeg jo så gøre altså nærmest nøjagtigt det samme igen. Og jeg kunne sådan flyve op langs El Capitan-klippen og se på klippeudspringene. Og det var virkelig som at være der selv. Og så kan man jo zoome ud, og lige pludselig er man så ude for jordkloden, ude i space. Jeg kigger på Mælkevejen og på solen, og så kan man kigge ind på jorden og dreje den lidt rundt, og så kan man hoppe til Indien eller ned i min egen gård ved min lejlighed her i København.
Jamen, der er ingen tvivl om, at VR har et kæmpestort potentiale. Problemet er, i hvert fald mit problem er, at der er sket for lidt inden for det sidste stykke tid. Man kommer ud med nogle rigtig, rigtig fede ting, og HTC Vive, forskellen er jo med Vive og så mange andre, det er, at den er sat til computer, det vil sige, at computerkraften er stærk nok til at give dig nogle vilde oplevelser. Og så de her controllere, som du har i hver sin hånd, gør, at du ligesom også har fornemmelsen af at gribe fat i ting. Og så kan du gå rundt, det der altså hedder room scale, hvor man ligesom kan gå rundt i op til 5x5 meter i sin stue, hvis man har plads til det. Og det er en fed oplevelse, og jeg bestemt også var meget grebet af det der med eksempelvis Googles, de har sådan et paint-program. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder lige nu, men Google har sådan et, hvor man maler nemlig. Maler
er det den, hvor man, det er der, hvor man maler i neonrør, for eksempel?
Lige præcis. Du kan male i neon, eller du kan male med ild, eller du kan male
sne,
med
sne,
eller alt det der. Og min datter synes, det er helt fantastisk. Hun er 5 år, jeg kan stå i det der. Og det er også fantastisk, og det er også fedt. Men så kommer man dertil, hvor man efterfølgende, når man så har prøvet det lige et stykke tid, synes det er virkelig, virkelig fedt. Jeg vil gerne mere. Jeg vil gerne have eksempelvis, jeg er en gamer. Sådan er det. Så jeg kan godt lide at spille. Så vil jeg gerne have sådan en A-titel. En titel, der er fra start til slut bygget til VR, hvor man har en fornemmelse af, jamen, det her det er flere timers underholdning, og jeg kan grave mig ned i det her i VR. Det er vi bare ikke kommet der til nu. Indholdet mangler i den grad, fordi det er indtil videre stadig bare lige sådan skrab lidt på overfladen. Fornemmelsen af eksempelvis Google Earth, det er fedt. Men man må måske gerne mere. Jeg vil gerne lidt mere med det der tegning, eller jeg vil gerne skyde noget eller en vildere. Vi er bare ikke kommet der til nu. Og det er sådan, det der har sat en dæmper for min glæde med VR, det er, at jamen, indholdsudviklingen, den er gået lidt i stå, og i stedet for er vi ind der i samme loop, som man gjorde i 80'erne, at vi blev fascineret af teknologien, men man kommer aldrig videre.
Ja, men David, det gør vi.
Det gør vi utvivlsomt, også fordi, hvis vi kigger på sådan en som CES, for lige at binde lykken her, at det er jo, CES har fat i det. De ved godt, jamen prøv at høre, hvis vi skal drive det her, så er det os, der skal gøre det. Altså, så er det jo alle udviklerne, der skal ligesom prøve på, og producenterne skal lave nogle ting. Og det har de gjort. Jeg vil sige, nogle af de ting, jeg i hvert fald fremhævede for CES, og som jeg sidder og kigger meget på, det er sådan en, altså det er også måske en af de dummeste ting lang tid, men en VR-sko. Det lyder så åndssvagt, men den hedder Cerevo Taclim. Og som Cerovo, måske, jeg ved det ikke helt. Det er i hvert fald et ukendt firma, som nu har lavet sådan en sko, man tager på. Forestil dig en åben sandal. Du får en sandal på, og så har du sokker i din sandal.
Det er jo altid flot.
Ja, det er lige præcis så sexet. Men så gør det, at når du træder rundt i de her sko, så gør det, at du fornemmelsen har, at du kan eksempelvis gå på græs. Så har du den fornemmelse, når du går der.
Yes.
Eller i de her, i deres tilfælde, så fik man også nogle på hænderne, og så kunne man lave sådan et kampsportspil. Så når du slog og sparkede ud eksempelvis, så kunne du mærke, at du ramte den her virtuelle modstander. Slå ud, så kunne du også godt gøre det.
Derfor er jeg altså nødt til at supplere med en anden ting, som jeg lige har stødt på, som der var, jeg tror det var en sød fyr på Twitter, der sendte det link til mig. Det hedder KISS et eller andet. Det skal jeg nok lige finde til show notes.
Det er simpelthen god til navn, hva'?
Ja, det er lige det. Det er derfor, det er godt, man kan gå ind i show notes bagefter og se de vigtige links. Men det fungerer på den måde, at to kærester på langdistancen hver har den her maskine, som ser så fjollet ud.
Altså, den hedder Kissinger.
Den hedder Kissinger.
Ja.
Det er nemlig rigtigt. Du har set den?
Jeg har set den.
Har du testet den?
Nej, jeg vil gud ikke teste den. Altså, det, bare må jeg forklare den lige, fordi den er absurd.
Ja, altså man har den her dims, som ikke engang ligner et ansigt. Det er bare ligesom et stykke hardware med læber på. Meget sådan store, fjollelæber.
Jeg tror faktisk bare, det er en overflade. Altså, det er bare sådan en, du sætter din telefon ned i, og så er det bare sådan en form for et blødt materiale, som ligger ned under, som er sådan en stor.
Men det billede, jeg har set, der er der sådan læber.
Okay.
Men det, som så er fascinerende, det er, at så kysser den ene sit device,
ja,
og så kysser den anden sit device. Mm. Og så er der sådan nogle sensorer i de her læber, som gør, at den anden person vil få det kys, den person sender afsted. Fordi altså, den vil få det med samme tryk,
ja,
og samme sted på munden, og altså, ja, langdistancekys, altså det, ja, er også en vild ting.
Jeg håber måske, det kan redde nogen, men dyb suk.
altså bare tanken om at sidde og kysse på sådan et stykke plastik.
Jo, men det er det samme, som Apple lancerede med deres Digital Touch, hvor du kan sende din hjerterytme til din kæreste, eksempelvis. Og det kan du gøre på uret. Jeg ved ikke, om du kan gøre det på telefonen.
Du kan også gøre det på telefonen. Jeg kom nemlig til at gøre det på et tidspunkt, hvor jeg prøvede at gå ind og lege med noget af det der.
Rigtigt,
så kom jeg til at sende det ved en fejl til en. Det virker altså virkelig mærkeligt.
Det giver ikke så meget mening.
At sende det til en, som man ikke har en eller anden personlig relation til. Her kommer der sådan en pulserende hjerte som en afslutning på min sådan meget faglige sms.
Men det rigtige, altså selve det som Kissinger gør, det er jo netop præcis det samme, som jeg gerne vil give. Altså give en form for nærhed og intimitet i noget, som en reelt set ikke er der, og hvor du kan være til stede et andet sted. Og det er årsagen til, at Mark Zuckerberg også går ud og siger, at VR, det er altså den mest sociale platform, vi nogensinde har set hidtil. Fordi man et kan være til stede i den her virtuelle ting. Jeg kan se dit ansigt, Christiane, selv hvis jeg står over i Las Vegas. Jeg vil også kunne kysse dig, og så mærke det samme, hvis det var. Ikke? Fordi det er jo ligesom det her, vi kommer op i. Og man kan roligt sige, at der er jo en branche, som håber meget på, at VR vil spangulere direkte ind i vores hjerte.
Og den vil mere end at kysse.
Det er lige præcis. Og der kan man sige, Kissinger og det næste, ja, det kunne meget vel være, det blev en ting for CS 2018.
Ja, jeg faldt over en ting, som også er sådan lidt VR-agtig i virkeligheden, og det er et pandebånd, man skal have på, når man sover. Og det så gør, det er at hjælpe dig med at kontrollere dine drømme. Så det måler din hjerneaktivitet, mens du sover, og så kan det for eksempel se, når du er i REM-søvn, og så sender det noget lys ind gennem pandebåndet og noget lyd ud af puden. Og så skulle det sådan,
så pandebånd og pude hører sammen?
Ja, der er sådan en højtaler til puden.
Okay.
Og så skulle du så få påvirket din søvn på den måde, at du ikke bliver vækket, men du bliver bedre til det, der hedder lucid dreaming, altså at du selv kan styre din drøm.
Ja.
Og det får mig også sådan til at tænke, det er jo, altså at drømme er jo den altså komplet oprindelige, organiske, analoge form for virtual reality.
Mm.
Altså det er jo at træde ind i et andet rum, som er virtuelt, og have en oplevelse der.
Det der, det lyder simpelthen for farfetch til, jeg tror, det er rigtigt.
Ja.
Men jeg, det er mere fordi, jeg har testet de der hjernebølge-ting, og der var sådan en på et tidspunkt, hvor man kunne styre en bold gennem en udfordring, sådan en øvelsesbane, som var sådan, det var lavet som sådan en tegne, eller sådan en legetøjsting. Og hele det der hjernebølge-ting, ja, selvfølgelig kan det, men jeg har bare så svært ved at tro på, at det er noget, man kan lægge ind i et produkt. Og det der, jamen, det lyder vildt, hvis det kan lade sig gøre.
Jeg har også prøvet både at styre en drone med hjernebølger og et fadølsanlæg.
To deres, vigtige ting,
ja, det virkelig, ja, men det der med fadølen, det var sådan, det tog lang tid for mig at få det der øl ud. Altså, det kan man godt blive meget utålmodig, for man skal jo koncentrere sig for, at hjernen indgår i en eller anden særlig altså, status, hvor den så har nogle bølger, som elektronikken så er programmeret til, at når den ligesom sender de her signaler ud, så er det så i det her tilfælde, at der skal komme fadøl ud af
anlægget. Men hvad med dronen? Kunne du gøre det?
Ja, det kunne jeg godt. Det kunne jeg faktisk godt. Den crashede, men det gør jeg droner altid, når jeg prøver at flyve med den, så det ved jeg ikke, om det har så meget med det at gøre.
Din hjerne måske.
Men nu vil jeg gerne fortælle om min drøm, nu hvor vi taler om drøm.
Yes.
Og nu har jeg sådan set afsløret plottet for historien, at det er en drøm, men jeg vågnede op i morges, og så tænkte jeg, hvorfor, altså jeg er i gang med sådan en serie. Altså, jeg ser så mange serier på Netflix og HBO og alt muligt, ikke? Mm. Så lige nu kører de altså, hver nat mellem 2 og 4 ind i mit hoved. Og jeg har haft sådan en totalt dramatisk drøm med, at en mor og en lille datter er blevet kidnappet af en Airbnb-familie i sydstaterne i USA, og bor ved det her meget søde ægtepar, som så viser sig at være altså, totalt psykopater. Og så prøver de i et afsnit at stikke af ved sådan et lokalt marked, men så har de en bombe i rygsækken, som gør, at de ikke kan passere statsgrænsen, for så den eksploderer, så kommer de tilbage. Altså fuldstændig sådan et plot, som man forestiller sig for en serie, men det er simpelthen bare en drøm, som jeg har, som sådan ligesom fortsætter som en serie.
Så du glæder dig faktisk til at sove hver gang, så du kan se, du kan binge-watch den næste afsnit?
Ja, men lige præcis, jeg kører bare binge-watching om natten, hvilket så får mig og min producer Ninette til sådan at jamme lidt på det her, ja. Og tænker, er det fremtidens streaming, fordi vi bruger godt nok lang tid på at se de her serier om dagen.
Åh, det bliver fedt.
Så har vi 8 timer om natten, ikke? Ja. Det kan vi lige så godt fyre de der streamingserier af der. Så vi tænkte, det kunne jo være, at det var sådan noget, altså UC's kompensation for det her nytårscrash. At vi simpelthen fik bare logget en tv-serie ind, som bare kørte om natten. Så altså UC's nye tv-drømmeprodukt, 89 kroner om måneden, eller gratis, hvis du ikke så dronningens nytårstale.
Hvis ikke du gør det, så vil jeg gerne sende det her ind som næste afsnit af Black Mirror til
Netflix. Det er lige præcis et Black Mirror-afsnit, det her. Men altså, prøv at tænke på, hvor praktisk det kunne være. Hvad man ikke kunne få udrettet, altså hvad man ikke kunne få set om natten, og så få frigjort tid om dagen.
Det vil i hvert fald give mig uhyggeligt meget mere tid om aftenen. Det er der ingen tvivl om, så jeg er så meget på den der. Jeg er klar.
Du på. Ej, men hvor er det godt.
Radio 24/7.
Det her program, det hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i dag, han hedder David Gullager. Han er gadget-ekspert på TV2, og også lige nu, Godmorgen Danmark på Godmorgen Danmark vært på TV2.
Det går.
David, vi snakker jo lidt om, hvad der er sket til den store CES-messe i Las Vegas. Er der noget andet, du sådan vil fremhæve, du har lagt mærke til?
Ja, altså hvis der er rigtig, rigtig meget. Det er jo en kæmpe, kæmpe messe. Men der er nogle ting, som en af dem, jeg lader stusse lidt over, det er Intels forsøg, kan man sige. De laver den her compute stick, hvor de har lavet før. De har lavet sådan en lille USB-stik, hvor man så altid kunne få sådan en lille computer med, og så kunne man sætte den i, og så var der et styresystem i den. Det var tanken i hvert fald, og det var også fint, fordi så gav den en dum skærm, en form for mulighed for, så længe den havde et USB-stik, så kunne du også lave det om til en computer. Nu har de lavet den nyt, den her computer-stik, som sådan det ligner stort set et lille kreditkort, samme størrelse, lige lidt tykkere, og så kunne du altid tage det med dig. Tanken, ideen er, at det her vil blive, det kunne blive din næste kreditkort-mobiltelefon-personlige computer, som hvor du havde tingene på altid. Forestil dig eksempelvis din fladskærm var hjemme. Jamen i stedet for du skal til at tænke i, skal jeg købe den her som en smart TV, eller skal jeg bare købe den uden smart TV-delen? Hvad for nogle apps er det lige, jeg havde hentet til min telefon, som jeg ikke har over på min computer? Det er lige meget, fordi med den her, der har du altid med dig. Programmerne,
og så skal du bare finde en monitor simpelthen.
Du skal bare smide en monitor på, og lige præcis, så har du alting med dig. Det er indtil videre noget, som jeg må sige, det som nu testede Intels computerstik i sin tid, det var ikke godt nok. Det var simpelthen for sløvt, det var for langsomt, det kræver ligefrem stadig lidt ordentlig computerkraft, det var der ikke nok i den her. Men jeg kunne godt forestille mig, at det her det kunne blive en rigtig, rigtig stor del af den måde, vi agerede på, når vi eksempelvis gik i kiosken for at købe eller andet, så kunne du lige købe dig lidt mere RAM til den her computer, eller noget indhold, som du nu havde brug for, lånte til et PowerPoint-program, eller hvad ved jeg, ikke? Der er mange muligheder i sådan en lille bærbar computer på den her måde, som du ikke nødvendigvis behøver skærm, men du har det skærm, der sker omkring dig.
Det virker jo også på mange måder som lidt altså unødvendigt at slæbe rundt på en skærm. Altså selvfølgelig skal man have det med, der er i computeren, eller i hvert fald adgang til det, der ligger i clouden, men altså bare i det her rum, der er 5-6 skærme, ikke?
Der er jo voldsomt mange skærme, og din telefon får også større og større skærme i dag, og det er jo også voldsomt irriterende.
Ja. Men nu hvor du siger det der med, at telefonen får større skærm, så har jeg faktisk lyst til at rykke videre til noget omkring gadgets i det hele taget, som jeg har lagt mærke til. Den ene ting er, at telefoner for eksempel får større skærme, hvilket de jo ofte vil gøre, fordi vi bruger dem til meget mere medieindhold, og vi tager gode billeder selv, og vi ser video og streamingtjenester og sådan noget på vores telefon. Men samtidig så lægger jeg mærke til, at teknologi begynder at blive mere usynligt. Mm. Altså jeg tror simpelthen, at når vi er 5-7 år længere fremme, så kommer teknologi til at være meget, meget mindre synligt i vores hverdag.
Der er der ingen tvivl om. Vi ser jo, at altså, wearables har jo lang tid været mål til at være det helt store næste produkt, og det er ikke rigtig sket nu, mest fordi at smartwatches, som var ligesom tænkt til at være wearables, altså det her, det vi tager på, teknologiske dimser, at det skulle være det næste bud. Men smartwatches faldt bare til jorden, og det er det i hvert fald gjort det hidtil, i hvert fald Apple har gjort det. Vi har lige set Sony, eksempelvis på CS, har lanceret sådan en e-ink, altså en anderledes sådan en elektronisk blik, smartwatch, som er meget, meget, meget tynd, meget, meget lækkert, meget enkelt, så det ligner sådan set bare, at du har sådan en lille, hvad hedder det, læderarmbånd på, men så er der altså også skærm på. Det er jo helt klart en del af det der, netop, at vi snart skal være, gerne være usynlig, men du må gerne have det på. Er der meget en årsag til, at Google Glass ikke kom videre end til bare at være glassholes, fordi man ligner simpelthen et glasshole med det her på. Vi ser nu, at Snapchat eksempelvis har lanceret de her spectacles, som er solbriller, gemt med et lille kamera i. Og vi kommer til at se rigtig, rigtig meget af, at elementerne gemmer sig mere, og så stadig kunne være smart at give det ekstra element.
Men det er jo også det, der er pointen med smartwatches, så jeg vil give dig ret i, at det er ikke fordi, vi har set det som altså det helt store killer device endnu. Men jeg tror faktisk nok, det skal komme det her med, at vi har noget, som er en forlængelse af det helt store mothership, som er vores smartphone, som vi kan have liggende i tasken eller i skuffen eller altså lidt længere væk. Og så har vi en forlængelse af det, som for eksempel kunne være et smartwatch. Og en anden ting, som jeg har lagt mærke til også i forbindelse med CES, det er en ring. Og ja, der er jo blevet lavet flere smykker. Der er for eksempel også nogen, der hedder Ringly, der har lavet de her ringe, som blinker og har notifikationer, hvis man får et opkald eller en sms. Mm. Men den smukkeste, mest veludførte, som jeg har set, den kommer fra nogen, der hedder My Motive. Og det er en lille, virkelig pæn, vandtæt ring, som måler aktivitet og hjerne, eller hjerterytme og søvn, og man kan svømme med den, og man kan gå i bad med den, og den begynder bare på den måde virkelig at kunne være en naturlig del af ens liv.
Ja.
Og usynlig.
Der, du kan sådan set også få i dag, kan du købe det, der hedder Misfit, som er sådan nogle armbånd, kan man sige. Det er, det ligner en lille bitte cylinder, ligner en lille, hvad hedder det, noget AAA-batteri, som det er størrelsen på det, og så kan man putte det på en læderarmbånd, eller man kan putte det i en halskæde, eller hvad ved jeg, og som gør det samme. Så vil sige, det er en aktivitetsmåler, som du siger, det der måler sin søvn og gang og alt det der. Og det synes jeg også er rigtig, rigtig fedt, at vi er kommet dertil, hvor det ikke skal være en eller anden plastikarmbånd, vi har på, som bare har sådan en hissefarve, og alle kan se, okay, du er slap lige af med dit aktivitetsmåler derovre. Problemet kommer bare stadig, at det der med at have en aktivitetsmåler, det mangler stadigvæk en ekstra funktion. Altså, hvorfor er det, vi skal gøre det? Vi får det ind på vores mobiltelefon, vi bliver selv opmærksom på, når vi har gået så meget, eller du har ligget i din seng så lang tid. Du kan ikke rigtig bruge det til i dag og sige, jamen, jeg har haft 7 timer søvn, og jeg har sovet dybt 4 timer af det her. Der sov jeg dybt. Fordi det kan målerne ikke rigtig gøre endnu. De giver ikke rigtig den samme oplevelse. De er i hvert fald ikke blevet præcise nok, men du har fuldstændig ret. Jeg giver dig helt enig, at det, der er kommet til at ske, det kommer til at være det. Og vi kommer til at bevæge os derhenad. Men vi er bare ikke rigtig kommet til nu, og så indtil videre er det bare sådan, hvor producenterne prøver at skjule det mere og mere. Og det synes jeg er fedt.
Nu hvor vi er inde omkring det emne, der hedder wearables, så wearable technology, så er jeg faldet over noget, som er ikke mindre end en genistreg, vil jeg mene. Og det er også blevet kåret til best of CES i wearable-kategorien, og det er simpelthen en brystpumpe.
Ja, brystpumpen. Willow, ja, så jeg gør den.
Præcis. Mm. Altså kvinder derude, der har været omkring brystpumper, og deres mænd, som måske har set de her brystpumper, vil vide, at der findes to versioner. Der findes sådan en manuel pumpe, som er virkelig hård at betjene, og altså virkelig bare irriterende. Og så findes der en nærmest industristandard kæmpe apparat, man kan sætte strøm til, og så kan det sådan ligesom sidde og trække mælk ud af de her stakkels mødre. Ikke? Det er jo mange kvinder, der af den ene eller anden årsag har brug for at pumpe mælk ud, når de har fået et barn. Og det den her, den gør, det er, at den er mobil, så man ikke er bundet til at sidde ned, og mens det her det står på, at den er formet ligesom en BH-kop, man sætter den på brystet, og så kan man tage sådan en lille aftagelig pose ud og enten hælde det i en flaske eller lægge det i fryseren.
Jeg så den godt, og jeg synes også, det er ret smart. Jeg undrer mig meget over det.
Du er jo nybagt far.
Jeg er nybagt far, lige præcis. Brystpumper er dog ikke noget, vi bruger, men er der i hvert fald været derhen af, hvor vi overvejer, okay, hvordan er hvorledes, for det giver noget frihed og alt det der. Men det blev klart afvist, men også fordi det der besværligheden i det. Men jeg undrer mig simpelthen bare, at der ikke er sket noget før. Altså det der er underligt, at det er sådan et produkt, der ikke har sket noget før. Og så en anden ting, jeg undrer mig lidt over, jeg må prøve at teste den der, det er, altså det, er, det kan godt være, man kan tage den med sig, men den ser ikke... Den er ikke helt lille stadigvæk. Der er jo stadig elektronik i den, der skal stadig
være... Men den er formet som en BH, så i virkeligheden er konsekvensen jo bare, det ser ud som om man har større bryster.
Og det er dobbelt så store bryster.
Og de er i forvejen pænt store i sådan en situation der. Så nå, jeg mener, du er i målgruppen, David.
Eller ja, men
i
jeg kunne godt prøve sådan en. Det er,
i hvert fald
din
familie.
Jeg kan
fx lige give noget af min... baglandet derhjemme. Så ser det altså også ud til, som vi startede med at snakke om, at CES er nærmest blevet sådan en uofficiel destination som et autoshow. Hvor alle bilproducenterne dukker op. Hvad lagde du mærke til der?
Jamen, altså flere ting, jeg vil sige. Der var jo både det her firma, som har været lang tid sådan under en form for hype, og der har været en stor interesse omkring den, det der hedder Faraday. Og Faraday, kan man sige, var for et år siden, sidste CES i hvert fald, der skulle de have lanceret deres bil. Det gjorde de så ikke. Der var et eller andet, der gik galt, og i stedet for lancerede de sådan en konceptbil, som lignede en Batmobil i allervildeste forstand. Selve konceptet var sjovt og vildt. Det er det med, at man kunne abonnere på en bil, en elbil. Så hvis jeg abonnerede på Faraday, og lad os sige, i morgen, så skal jeg bruge en almindelig lille personbil, for der skal jeg bare på arbejde, men i overmorgen, så skal jeg flytte, så skal jeg bruge en stor bil, så kunne jeg sådan set ændre alt afhængigt
behov. Er det også en del af Faraday-konceptet?
Det er en del af Faraday.
Nå, det vidste jeg faktisk ikke engang.
Men det, de så lancerede nu her, det er jo så sådan deres første form for bil, som skal ud på markedet. Den mislykkedes nok lidt. Jeg så i hvert fald en præsentation, hvor de prøvede at skulle, hvor man kunne trykke på knappen, og så kunne den selv, den her bil selv, eller man selv trykke på døren, undskyld, hvor der sad en lille knap, og så kunne bilen så selv køre hen og parkere. En smart detalje, som vi jo ser og blandt andet Tesla og Mercedes og så videre arbejde på, det der med, at man ikke skal finde parkering, det gør bilen for dig.
Jeg tror, de kalder det sådan noget automatic valet eller sådan noget.
Ja.
Det, hos Faraday.
Det lyder rigtigt. Og jeg synes også, Faraday lyder som virkelig interessant virksomhed. Virkelig sjovt og spændende og anderledes og nyt. Men jeg kunne ikke lade være med at være lidt skeptisk, ikke mindst, fordi når de så ikke får tingene til at fungere on stage, og jeg kan godt læse mig til, at den kinesiske investor, som er ligesom ham, der ligesom får det her til overhovedet at ske, fordi de pumper virkelig penge i det her, han er også meget skeptisk omkring det selv, simpelthen. Så spørgsmålet er, om der overhovedet noget, der hedder Faraday efter det her. Men det er i hvert fald fedt at se, at der er nogen, der tør tænke lidt anderledes.
Jamen, det er ikke sikkert, at Tesla ryster så meget i bukserne, eller behøver at gøre det.
Nej, fordi selv sammen med investor, han skyder også penge i Leco, som er fransk, kan man sige... Yeah. Ej, hvis jeg siger Apple wannabe, så er det både led for Apple og for Leco, men det, de gerne vil, det her, det er at være et firma, som både har mobiltelefoner, tablets, biler, musik.
Men de er jo
og
også
hele.
I Kina, ikke?
De er nemlig også i Kina, ja, og der er selv sammen en vest, der skyder sådan penge i det. Så der er sådan lidt, hvor er det, han satte sig mest penge henne? Fordi de kan sådan set, de kan sikkert godt være ved siden af hinanden, men reelt set, lad os bare sige, der er ikke rigtig nogen grund til, at der er to virksomheder, som kører på præcis samme idé, tanke, men som ligger med hver sin fokus.
Men det, jeg synes, der er interessant ved de her Leco, det er jo, at der har vi... selvkørende biler på den ene side, og ja. Så har vi det, der er ligesom et kinesisk Netflix på den anden side, altså i samme firma simpelthen.
I samme firma, som man køber sig ind, og så har man simpelthen det hele.
Og det er jo interessant, og det er jo også noget, vi så havde lagt mærke til her på CES i år, det er jo, at de selvkørende biler satte sig meget på den underholdning, der skal være derinde også. For når man nu ikke selv skal køre bilen, så har man jo meget tid til rådighed, og man kan sidde og kigge på alt muligt.
Ja.
Så det er en stor del af fremtidens selvkørende biler, det er, hvordan skal vi udnytte brugerens tid, der sidder derinde? Og det er klart, at sådan nogen, som har streamingtjenester, på den ene eller anden måde, har en interesse i det.
Jamen det er jo det. Og det ser vi rigtig, rigtig meget af. Så jeg er også nogen, som... Altså netop lige præcis det der med, når man som siger, bilen har en fornemmelse af, hvem du er. Så blandt andet Toyota var jo også fremme på CES her, præsenterede sådan et koncept, der hedder... Concept Eye. Altså, det er sådan en futuristisk bil, lad os sige det så meget. Det er nok ikke en serieproduceret bil, de kommer ud med. Men tanken er igen en selvkørende bil, men som læser dine følelser ud for, jamen, hvor du tidligere kørte hen. Hvad er du for en slags person? Den kører på samme måde. Og giver dig de her bedre fornemmelser, alt afhængig af personen bag rattet. Det er jo også interessant, og helt klart noget, som vi ser. rykke på mange af de her bilproducenter. Det, der er generelt for bilproducenter, det er, at de har måske været lidt sløve i betrækket til at hoppe med på hele den her tech-bølge, men hvis man skal sige noget så om CES 2017, så er det, at bilbranchen nu har set og fået øjnene op for, hvad er det, det her kan gøre, fordi de havde jo alle sammen en eller anden idé, vision, som blev præsenteret her på messen.
De er i den grad til stede på sådan en messe her. David Gula, det vildeste, du har set i forbindelse med CES i år?
Altså, når man siger det vildeste, så siger vi det mest mærkelige.
Mm.
Det vil jeg undre at sige. Så er det et produkt, der hedder HushMe, som jeg bliver nødt til at få fat i, fordi HushMe giver jo så meget mening. I hvert fald nu sidder du her på Radio 24/7, og jeg kan kigge ud til et åbent kontormiljø. Der er rigtig mange, der sidder og arbejder på åbent kontormiljø, hvor man sådan, du ved, det der med, at du sidder ved siden af dine kollegaer, der sidder og snakker en telefon, det kan være voldsomt irriterende.
Eller spiser gulerødder. Den diskussion har jeg lige haft med Jan Elhøj i dag.
Ja, men den har jeg også blevet påpeget mange
det gange. Fylder meget æbler, det fylder meget et offentligt rum, det der med gulerødder.
Det kan en HushMe nok ikke rigtig hjælpe dig med. Men HushMe, det den gør, det er simpelthen en mikrofon til din mund, som bliver lagt ind over din mund. Så det er simpelthen, den bliver spændt rundt om hovedet på dig, og så sidder den som sådan en helt tandbøjle ind over munden, og så sidder den og lukker tæt til, så sådan, du får sådan en dæmpet effekt. Og så sidder du med høretelefoner i, og så kan du sidde og snakke. Så kan du have dit
opkald. Uden at der er nogen, der hører, eller overhører din hemmelige samtale.
Lige præcis, fordi den tager alting det i den her HushMe, den her dæmper.
Så det er lidt ligesom, at man kan få sådan nogle folier til at putte på sine skærme, så folk fra siden ikke kan se, hvad man sidder og arbejder med. Så det her er en måde, man så kan skjule, hvad for en offentlig samtale man har.
Og det ligner lidt, for eksempel de hovedtelefoner, du er på nu, hvor du har den her, du ved, det bløde læder, der sidder rundt om. Så har den bare det rundt om munden i stedet for. Det,
så man kan med andre ord ikke rigtig spise gulerødder, mens
det kan du i hvert fald ikke, og du bliver nok ikke særlig, den bliver ikke så hygiejnisk i længden, men jeg synes tanken om HushMe er meget sjov.
Jamen, vi har i forhold til sådan det lidt skøre fra CES, der faldt jeg også over noget, og vi har næsten været lidt inde over teknologien bag, i hvert fald det her med hjernestyrede gadgets, men det her simpelthen var sådan et stykke Star Wars legetøj.
Ja.
Og det seje ved det er, at det er jo The Force, man styrer det med. Ikke?
Den findes
simpelthen, og det synes jeg var mega sejt. Så kunne man stå der og være mega Jedi.
Hvad kunne man så? Altså styre en...
Jamen altså, så kunne man styre noget... fanden var det var? Det var sådan noget med... Altså, man kunne styre... Der var noget med Kylo Ren, og der var nogle forskellige ting.
Hvad får man på?
Altså? Jamen altså, jamen, jeg kan faktisk ikke engang huske det. Jeg kan bare... Altså, jeg var dybt fascineret af det. Jeg har det faktisk her på min Instagram.
Fordi lige præcis det der med hjertens kraft at styre en drone, eller ja, lige præcis øl, ikke? Som bare står der, åh, jeg vil gerne have noget øl, og så se ølhanen selv bevæge sig. Det er The Force.
Men her kan man bruge det, nu skal du høre. Mm. Lift Luke Skywalker's X-Wing out of the Dagobah Swamp and fight Kylo Ren for control of a lightsaber in a scene from The Force Awakens. Det kan man
gøre. Det er sådan små droner, ikke? Det må det være.
Jamen det fremgår altså ikke af det her.
Nej.
Men altså bare ideen med, at man styrer noget med The Force. Altså at Star Wars simpelthen har lagt sig sammen med hjernestyret gadgets, det synes jeg er...
Det er fantastisk. Men Disney, de har fået noget helt rigtigt der, må man sige.
Dette er Radio 24/7.
Uha, David Gula, vi har ikke meget tid tilbage af programmet, selvom der er masser mere, vi kunne tale om fra CES og i det hele taget om gadgets. Før vi slutter, så skal vi selvfølgelig have en app-befaling. Altså en anbefaling af en app, som du er glad for lige nu.
Ja, det er jo et godt spørgsmål, kan man sige, fordi jeg er jo kommet lidt der, hvor apps bliver lidt af de samme, men jeg har faktisk været en af dem, som har hoppet på den her Mario-bølge, som sikkert mange også har været på Mario Run, Super Mario Run. Den hjælper mig at være for meget, når jeg skal ligge min datter til at sove, så kan jeg bruge rigtig meget tid på den, så får jeg løbet afsted. Så det er umiddelbart, det er den app, som jeg synes er sjov, på trods af, at... Den koster altså 75 kroner, hvis du skal have den fulde version.
Jeg tror altså ikke, David, det er en god idé at sidde og spille Mario Run med din datter, når hun skal sove.
Det er måske nok derfor, hun ikke gider falde i søvn. Du siger noget. Okay, det kan jeg
så ikke anbefale. Jeg tænker, det er dig, der sidder og spiller, når du prøver at slå hende lidt på hovedet og siger så, og så sidder du med den anden hånd på Mario Run. Jamen, den er skrevet ind i show notes, og min hurtige kommentar, det er, altså jeg har en lille anbefaling af, det var så grundlæggende som Instagram, men det er simpelthen fordi, at jeg har udtalt mig lidt om, hvordan man bruger det, og det er der en artikel om, som jeg vil dele i show notes også, fordi det er lidt om, hvordan man, nogle tips til Instagrammer, hvor det vil være rigtig fedt også at høre andres forslag til, hvordan man bedre kan bruge Instagram, og hvad for nogle profiler, der er interessant at følge.
Fedt.
Så det kommer også ud. Og så er det tid til at sige tak til dig, David Gulager.
Jamen, det er også mig, der siger tak herfra. Det, været...
det er simpelthen altid en fornøjelse at have dig med.
Jamen, lige måde, det er dejligt at sidde her. Bare... Nu har jeg jo ikke fået lov til at snakke så meget catches de sidste
Nej,
tid.
Nej, men
så...
det kan godt være, at vi slukker mikrofonen, men vi fortsætter sikkert alligevel. Tusind tak, fordi du var med. Man kan følge dig. Du hedder D. Guldager på Instagram. Og hvad hedder du på Twitter?
Jeg hedder faktisk D. Guld på Instagram, Nå, og på Twitter hedder bare David Guldager. Så David man er velkommen til at følge mig der.
Det skal man gøre. Og hvis man godt kan lide det her program, så kan man faktisk også støtte os for eksempel på forskellige måder. Gå ind på iTunes og lægge en anbefaling for eksempel, eller man kunne like vores Facebook-gruppe på, på Facebook, som hedder Radio 24/7 Elektronista. Du kan følge mig, Christiane Vejlø, på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlø. Instagram, der hedder jeg Elektronista. Og alle programmer, dette og tidligere, kan du lytte til i Radio 24/7's app, eller den app, du normalt bruger, når du lytter til podcasts. Jeg hedder altså Christiane Vejlø, og programmet her, det blev produceret af Ninette Birk, og i teknikken, der sad Mikkel Elsgaard.